Poslanci Národnej rady dnes začali mimoriadne rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Biskupský palác v Banskej Bystrici pri príležitosti 250. výročia diecézy otvára poprvýkrát v histórii pre verejnosť svoje podzemné priestory. Brusel dnes hostí summit Európskej únie. Slovensko na ňom zastupuje premiér Robert Fico.
Počúvate Infolumen.
Aj vo štvrtok 18. júna vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci dnes rokujú na mimoriadnej schôdzi. Vláda na nej žiada parlament o dôveru. Robí tak potom, čo ústavný súd odkázal vládnemu kabinetu, aby o dôveru požiadal bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti. Vláda túto povinnosť niekoľko mesiacov odkladala. Dôvodom je vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. To, že je to dôvod na požiadanie o vyslovenie dôvery v parlamente, včera potvrdil ústavný súd. Predseda vlády Robert Fico v reakcii uviedol, že rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu. Vysvetlil, že na výklad zákona mala vláda iný právny pohľad.
Nie je žiadnych sporov o tom, že vláda musí požiadať Národnú radu o dôveru. Vláda si túto povinnosť uvedomuje. Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať Ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka privítal výklad Ústavného súdu o vyslovení dôvery vláde. Podľa opozičného KDH je rozhodnutie Ústavného súdu jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií. Na úvod mimoriadnej schôdze vystúpil premiér Robert Fico. V pléne uviedol, že Slovensku sa v ekonomickej oblasti darí.
Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda Slovenskej republiky, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody. Jediný dôvod, prečo vláda Slovenskej republiky včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011.
V pláne tiež obhajoval konsolidáciu verejných financií s tým, že tento problém zdedil od predchádzajúcich vlád. Národná rada by mala podľa šéfa poslaneckého klubu koaličného Smeru Jana Richtera vysloviť vláde dôveru. Myslí si, že za návrh zahlasujú všetci poslanci podporujúci koalíciu.
Vládu už pri samotnom schvaľovaní návrhu na mimoriadnu schôdzu podporilo 78, to znamená všetci poslanci, ktorí podporujú vládu, a preto reálne predpokladáme, že záver tejto mimoriadnej schôdze bude o tom, že vláda bude mať vyslovenú podporu a bude môcť dokončiť mandát, ktorý tu má, a bude môcť dokončiť hlavne programové vyhlásenie vlády, jednotlivé úlohy, pán minister financií, asi rozpočet, ktorý súvisí s budúcim rokom.
Jan Richter zároveň zdôvodnil aj skrátenie rozpravy na 12,5 hodiny, ktoré parlament schválil na jeho návrh. Pripomenul, že v Národnej rade už vo februári prebiehala diskusia o odvolávaní vlády a poslanci vláde hlasovaním vyjadrili dôveru. Podľa neho sa odvtedy nič rapidne nezmenilo, aby bolo potrebné niekoľko dní hovoriť o všetkom možnom. Všetky koaličné strany v podstate avizovali, že vláde vyslovia dôveru. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko nerozumie, prečo vláda doteraz nepožiadala o dôveru Národnú radu. Premiér Robert Fico podľa neho nemá dôvod na obavu, že by vláda dôveru v parlamente nezískala.
Bezodkladne znamená ihneď, na to nepotrebujeme ústavný súd. Prečo to pán predseda vlády neurobil, je otázka na ňo. Sme stabilná koalícia napriek svojim vzťahovým veciam. Nebolo to ľahké, SNS si musela kúsnuť do jazyka, keď Robert Fico menoval pána Migala Huliaka za ministrov. A my určite nechceme byť ako bláznivý sulík, ale v každom prípade tam nie je o čom sa baviť. Bezodkladne i hneď, tak to povedal aj ústavný súd.
Aj Hlas je pripravený bezodkladne vláde vyjadriť dôveru. Rovnako tak nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka by mali zahlasovať za vyslovenie dôvery vláde. Naopak poslanci Národnej rady za opozičné KDH budú hlasovať proti vysloveniu dôvery. Dnes to uviedol Jan Horecký, podľa ktorého sa chce vláda držať pri moci za každú cenu a dokáže sa dohodnúť iba na svojich záujmoch.
Táto vláda chce držať koalíciu pokope a seba pri moci za každú cenu. Vidíme to pri tom, ako obsadzovali posty ministrov, na čom sa dokážu a nedokážu dohodnúť, dokážu sa dohodnúť na svojich partikulárnych záujmoch a nepotrebách občanov Slovenskej republiky.
Opozičná SAS vníma mimoriadnu schôdzu ako frašku. Predseda Branislav Gröling pripomína, že kabinet mal požiadať o dôveru už minulý rok, keď mu vznikla táto povinnosť pre vysoký verejný dlh.
Koľko peňazí to bude stať každého jedného občana, že Robert Fico po vyše roku tu získa dôveru parlamentu. Namiesto tejto mimoriadnej schôdzy, to, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike. Mimoriadna schôdza o ekonomických opatreniach. Pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň.
Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska ministrovi financií odkázala, že by mal vystupovať tak, aby plénum presvedčil, že si zaslúži dôveru parlamentu. Namiesto výčitiek, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023, by mali ministri podľa nej hovoriť o obhajobe toho, čo robila uplynulé 3 roky Ficova vláda.
Vy tu žiadate o vyslovenie dôvery. Vy a vaša vláda nie opačne. Vy by ste tu v podstate mali sa pokorne postaviť za ten rečnícky pult a povedať nám, prečo si táto vláda a špeciálne vy ako minister financií tejto krajiny zaslúžia dôveru parlamentu a voličov a voličiek v tejto krajine. Je to len ohováranie bývalých vlád, Lego kocky a všetci ostatní nám spôsobili zle a ja za to nemôžem. Trápnejší bol už len ten úvodný príhovor pána premiéra, po ktorom hneď utiekol do zákulisia s pánom Gašparom. Prečo asi?
Poslanci z Hnutia Slovensko reagovali na ministra Kamenického výkrikmi, že je maliar a vysmievali sa z jeho záľuby. Minister financií za opozíciu označoval za klamárov a cirkusantov. Opozícia zároveň kritizovala, že premiér aj väčšina ministrov po jeho vystúpení opustili sálu. Poslanci rokovali bez obednejšej prestávky a budú pokračovať až do prerokovania bodu. V prípade potreby aj po 19. hodine. Následne o ňom budú hneď aj hlasovať.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje doterajšie neprerokovanie správy o stave zákonnosti za rok 2024 parlamentom a jej opakované presúvanie na ďalšiu schôdzu Národnej rady za veľmi nešťastné. Uviedol to na sociálnej sieti. Generálny prokurátor poukázal, že parlamentné plénum ju opäť presunulo až na septembrovú schôdzu. Takmer 20 organizácií, ktoré splnili podmienky viacročnej podpory z Fondu na podporu umenia a ich zmluvy prešli úspešne auditom, doteraz nemá k dispozícii schválené prostriedky. Upozorňujú na to zástupcovia organizácií a projektov s viacročnou podporou, pričom poukazujú na to, že dôvodom je odmietavý postoj predsedu rady FPU Matúša Oľhu. Ten situáciu vysvetľuje dodržiavaním zákona, ktorý zakazuje vyplácať verejné prostriedky subjektom s daňovými nedoplatkami. Okresný súd Banská Bystrica pokračoval dnes v hlavnom pojednávaní v kauze starých mafiánskych vražd. Na lavici obžalovaných sedí niekdajší šéf zločineckého gengu Sikorovcov Robert Lališ, na ktorého podal prokurátor obžalobu pre 4 skutky z rokov 1995 až 97. Eskorta dnes na súd priviezla aj odsúdeného Sikorovca Ladislava Bališa. Ten však odmietol vypovedať z dôvodu, aby si neprivodil trestné stíhanie, a tak sa čítala jeho výpoveď z prípravného konania. V prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi vypovedal znalec z odboru kriminalistickej informatiky Radoslav Hromek. Jeho úlohou bolo vytvoriť zálohy dát z mobilných zariadení a notebookov, zaistených pri domovej prehliadke u obžalovaného Samuela S. Pri minuloročnom útoku prišli o život dve osoby. Proces prebieha na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili dnes popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov, Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na dnešnej tlačovej konferencii. Ako uviedol, územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných 3 rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero porušení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky. Vyčíta mu neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk, vysvetľuje hovorkyňa úradu Simona Brejová.
Úrad zistil v tomto prípade viacero porušení zo strany ministerstva vnútra. Vyčíta mu napríklad neúplný a nejednoznačný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Úrad vykonal túto kontrolu ešte pred uzavretím zmluvy a na základe podnetu, ktorý podal kontrolovaný, teda ministerstvo vnútra. Samotný proces kontroly, respektíve jej dĺžku, ovplyvnilo vypracovanie rozsiahleho odborného stanoviska, na potrebu ktorého bol kontrolovaný vopred upozornený.
Zistené skutočnosti tak mohli podľa úradu ovplyvniť výsledok verejného obstarávania.
Z cirkvi.
V Banskej Bystrici sa zajtra v sobotu budú konať Dni mestskej kultúry. Aktuálny ročník podujatia tematicky pripomenie 500. výročie banického povstania a v rôznych lokalitách mesta prinesie takmer 50 programov. Počas oslav budú pre verejnosť sprístupnené aj viaceré historicky vzácne a bežne neprístupné podzemné priestory, ako napríklad podzemie biskupského paláca, kde návštevníci nájdu vystavené vzácne religiózne i banické exponáty. Biskupský palác v Banskej Bystrici otvára pre verejnosť svoje podzemné priestory vôbec poprvýkrát v histórii. V podzemí sa nachádza výstava venovaná 250. výročiu založenia Banskobystrickej diecézy, ktorá obsahuje vzácne artefakty. Nahrávala Monika Majerová.
250 rokov od založenia chce dať Banskobystrická diecéza do pozornosti aj širokej verejnosti. Preto pripravila spomínanú výstavu inštalovanú v podzemí biskupského paláca. Archivárka Erika Maliňáková.
Návštevníci budú môcť vidieť zakladaciu listinu Banskobystrického biskupstva, podpísanú Mariou Teréziou, takisto menovací dekret prvého biskupa Františka Berchtolda. Tiež vo vitrinách sú sprístupnené kalichy zo zlatníckej dielne Silašiho.
Súčasťou výstavy sú aj unikátne zbierkové predmety z banických obcí, ktoré sa nachádzajú v okolí Banskej Bystrice. Organizátori podujatia Dni mestskej kultúry chceli takýmto spôsobom symbolicky nadviazať na 500. výročie banického povstania. Pokračuje jeden z organizátorov akcie Oliver Kuklovský.
Môžete vidieť v zadnej časti dve kladiva pozlatené z roku 1701. Patria banickému bratstvu Heregrund. Oni stále zachovávajú tradíciu aušusníckych homší. Sú súčasťou tej procesie tie kladivka.
Návštevníci budú môcť nazrieť aj do krypty pod katedrálou svätého Františka Xaverského, aj do kaplnky svätého Jána Nepomuckého, ktorá bola kedysi vyhľadávaným pútnickým miestom. Organizátori Katarína Hulinová a Tomáš Pastorek.
Je to veľmi vzácna pôvodná baroková stavba.
Boli tam problémy s bezdomovcami, teraz sme to celé vyčistili, opravili a zabezpečili vchod. Je to miesto, ktoré ľudia môžu tiež obdivovať iba zvonku, takže teraz sa budú môcť pozrieť dnu.
Slávnostné otvorenie podujatia bude v piatok o 17. hodine spustením veľkej banickej klopačky z balkóna historickej radnice na námestí SNP.
Kňaz Daniel Dian prednedávrom oslávil 50. výročie kňazstva. Slávnostnú svetú omšu zaň ho slúžili aj vo farnosti v Lukáčovciach. Zároveň tam 30. výročie kňazstva oslávila ich rodák Jozef Zachar. Reportáž pripravila Mária Gejerová.
Daniel Dian síce nie je rodák z Lukáčoviec, no rád sa sem vracia práve kvôli svojim koreňom.
Z úctou a vďakou si spomínam na pána preláta Palkoviča, lebo to bola jeho škola. A chvála Bohu, to, čo on sial ako kňaz, malo svoje odpoveď v mnohých kňazských povolaniach z mojho rodiska z Púchova. A teším sa, že aj tu v Lukáčovciach, kde majú korene moji rodičia, prarodičia, praprarodičia, že tie kňazské povolania tiež vznikli a verím, že aj budú.
Pokračuje duchovný správca farnosti Lukáčovce Miroslav Hafera.
A jeho rodičia sú aj pochovaní tu v Lukáčovciach a aj veľmi často navštevuje Lukáčovce, tak my si ho tak berieme ako by svojho rodáka.
Práve ďalší jubilujúci je rodákom z Lukáčoviec. Ten si pripomenul s veriacimi 30. výročie kňazstva. Pokračuje Jozef Zachar.
Som zažil chvíľky aj radosti, aj potom už nadšenia pre Krista z iných, z toho iného pohľadu. lebo ja som sa potom dostal k rôznym tým spoločenstvám, lebo už som potom žil v Bratislave.
Obaja sa radi vracajú práve do obce Lukáčovce. Prianie im vyslovila aj starostka obce Jozefína Pokrivková.
No do ďalších rokov by som mu hlavne želala pánovi Dejanovi, aby mal pevné zdravie, lebo tak to je najdôležitejšie, ako čo si už budeme hovoriť, a v jeho veku takisto, a za tými skúsenosťami a všetkými strastiami, bolestiami a aj tými pozitívnymi veciami si zaželáme mu vlastne to zdravie, lebo to je to najdôležitejšie, čo v súčasnosti potrebujeme, a určite aj on.
Po skončení svätej omše mohli veriaci osobne zablahoželať jubilujúcim kňazom a zároveň sa mohli občerstviť na agape, hovoria farničky Olga a Emília.
Veľa zdravia, lebo potrebuje, a aby ešte bol dohodu.
Ja som rada, že sa rád vracia sem, naspäť do svojho rodiska. My s ním žijeme celý život, takže sme pozaj šťastní, že takto sme sa mohli zísť.
Radosť zo stretnutia, budovanie vzťahov aj miestneho spoločenstva sprevádzali farský deň grécko-katolíckej farnosti v Sečovciach, ktorý spojil veriacich všetkých generácií. Celé rodiny sa stretli v priľahlej farskej záhrade v neformálnej atmosfére a popoludne strávili spoločnými rozhovormi pri hudbe aj pri aktivitách s najmenšími. V Sečovciach nahrávala Martina Mištaničová.
Cieľom farského dňa bolo posilňovať vzťahy medzi veriacimi a vytvárať tak živé spoločenstvo aj mimo liturgických slávení. Práve s touto myšlienkou sa do jeho organizovania púšťal protoprezbyter, dekan a farár grécko-katolíckej farnosti v Sečovciach Michal Krajňák.
Sme chceli aj mimo liturgického života vytvoriť priestor na to, aby ľudia sa spolu stretli, aby sa spoločne spoznávali, aby spolu pozdieľali možno trošku aj zo života, odovzdali si možno skúsenosti, možno poradovali sa. Jednoducho boli spolu. Najprv potrebujeme tvoriť vzťahy, budovať a naozaj potom ich upevňovať.
Program spestrili heligonkári, pre deti zase organizátori pripravili skákací hrad, trampolínu, maľovanie na tvár, loptové hry a všetci si pochutili na guláši a ďalšom chutnom pohostení. Medzi účastníkmi nechýbal ani Max Krajňák a po ňom pokračuje Patrik Slivka, ktorý navštívil podujatie so svojou rodinkou.
Z dnešného dňa ma teší najviac, že koľko ľudí tu naozaj prišlo. A z toho sa veľmi teším, že vlastne tá farnosť žije, šírime aj lásku, aj povedomie o Bohu medzi sebou.
Je to dôležité hlavne kvôli tomu, lebo dnes žiaľ žijeme dobu, akú žijeme, celkovo internetovú, počítačovú, ľudia sa a hlavne po korone sa úplne uzavreli. Si myslím veľmi dôležité sa zase spájať a hlavne my veriaci by sme sa mali spájať po celom svete.
Do prípravy tohto spoločného dňa sa zapojili aj laici. Jedným z nich je člen farskej rady Miroslav Bukata, ktorý prezrádil, čo ho k službe vo farnosti vedie.
Je to v podstate také celoživotné poslanie, vlastne od detstva sme boli v chráme.
Svätý otec Leo XIV. Prijal počas včerajšej generálnej audiencie oficiálnu loptu FIFA pre majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Symbolický ceremoniál sa uskutočnil za účasti veľvyslancov hostiteľských krajín Mexika, Spojených štátov amerických a Kanady pri Svätej stolici. Gesto odovzdania lopty odráža podľa nich ducha solidarity a úzkej spolupráce medzi tromi národmi. Zároveň vyjadrili uznanie úsiliu Svätej stolice a pápeža pri podpore globálneho mieru, dialógu a vzájomného porozumenia medzi ľuďmi a národmi. Katolícki biskupi v Anglicku a Walese vyjadrili hlboké sklamanie nad opätovným predložením návrhu zákona o terminálne chorých dospelých, ktorý má legalizovať asistovanú samovraždu. Arcibiskup John Sherrington, biskup pre otázky života, označil túto legislatívu za chybnú a nebezpečnú, pričom varoval, že by mohla ohroziť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, vrátane starších a zdravotne postihnutých ľudí.
Zahraničné spravodajstvo.
Hlavy štátov a vlád Európskej únie sa dnes v Bruseli stretávajú na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Hlavnými témami samitu je rozširovanie, konkurencieschopnosť a viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Okrem toho sa lídri majú venovať aj aktuálnej situácii na Ukrajine a Blízkom východe. Slovensko na samite zastupuje premiér Robert Fico. Viac má k téme pripravené Jozef Pikula.
Zasadnutie sa začína dnes podvečer. V úvodnej časti lídri po výmene názorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Mecolovou zhodnotia výsledky cyperského predsedníctva. Na zasadnutí sa dnes zúčastňuje aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, od ktorého si lídri vypočujú správy o najnovšom vývoji na Ukrajine. V súvislosti s Ukrajinou budú hlavy štátu a vlád diskutovať aj o ďalšom rozširovaní EÚ. Únia totiž v pondelok otvorením prvého klastra oficiálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom potom, čo nová maďarská vláda po približne dvoch rokoch stiahla veto. Predseda Európskej rady Antonio Costa zdôraznil, že diskusia o rozširovaní v uplynulom období nadobudla nový impuls a lídri nadviažu aj na nedávny summit krajín EÚ a Západného Balkánu. Medzi nosné témy júnového summitu patrí aj ekonomika, o ktorej budú hlavy štátu a vlád diskutovať počas pracovnej večere. Antonio Costa avizoval, že chce preskúmať pokrok v pláne Jedna Európa, jeden trh v rámci prezentácie hlavných výsledkov cyperského predsedníctva. Cieľom plánu je odstránenie byrokracie a posilnenie jednotného trhu. Hovoriť tiež majú o globálnych makroekonomických nerovnováhach a ich vplyve na konkurencieschopnosť a prosperitu Európy. Cieľom diskusie je dosiahnuť spoločné chápanie existujúcich víziev a určiť smer budúcej činnosti komisie. Dôležitou témou zajtrajších rokovaní bude viacročný finančný rámec na ďalších 7 rokov. Lídri EÚ sa stretávajú krátko po tom, čo Spojené štáty a Irán uzavreli dohodu o ukončení bojov. Lídri majú diskutovať aj o situácii v pásme Gazy, západnom brehu Jordánu a Libanone a ďalších témach súvisiacich s Blízkym východom. Na samite sa prvýkrát zúčastňuje nový maďarský premiér Péter Maďar a nový predseda lotyšskej vlády Andris Kulbergs. Premiéru má aj bulharský premiér Rumen Radev. Na zasadnutie do Bruselu sa tiež v pozícii premiéra po 4 rokoch vracia veterán slovinskej politiky Janez Janša.
Premiér Robert Fico avizoval, že sa pred dnešným rokovaním európskych lídrov bude rozprávať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prvýkrát osobne aj s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Na rokovaní Eurovýboru tiež povedal, že sa pred summitom Európskej únie stretne aj so zástupcami agentúry EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, ktorá od združenia Projekt Fórum požaduje 130 000 eur. Podľa premiéra je táto exekúcia obrovským reputačným rizikom. Podľa opozície premiér zneužíva slovenskú diplomáciu na politickú vendetu. Reaguje predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Ja tomu rozumiem, že ste v defenzíve, lebo sa rieši vaša príživnícka rodina, tak teraz potrebujete niečo urobiť. Teraz zneužívate slovenskú diplomáciu na vendetu voči opozičnému politikovi, vášmu politickému súperovi. A to nie je aj tak len smiešné, to je vyslovene aj nebezpečné pre fungovanie nášho štátu. Veď vy predsa veľmi dobre viete, že problém sú fafokany, že problém je PPAčka, lebo vám to hovorí Európska komisia. Preto môžeme prísť 10 miliard eur. Ale to neriešite, namiesto toho riešite svoju politickú vendetu.
Prezidenti Spojených štátov a Iránu včera elektronicky podpísali memorandum o porozumení. To otvára cestu k mierovej dohode. Dohodu privítal aj pápež Leo XIV. Podrobnosti má pripravené Júlia Kavecká.
Iránsky prezident Masoud Pezeškian a jeho americký naprotivok Donald Trump dohodu podľa amerického úradníka citovaného agentúrou AFP podpísali digitálne včera neskoro večer, keď bol Trump na slavnostnej večeri na zámku vo Versailles, kam ho po skončení samitu skupiny krajín G7 pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Pakistan následne oznámil, že memorandum začalo platiť. Teherán má okamžite otvoriť blokovaný Hormuzský prieliv a USA ukončiť blokádu Iránskej prístavov. Začala sa aj 60-dňová lehota na trvalú dohodu, zahŕňajúcu aj jadrový program. Memorandum sa podľa Iránu a Pakistanu týka aj bojov v Libanone medzi Hizbaláhom a Izraelom, ktorý okupuje časť krajiny. Niektorí izraelskí ministri uviedli, že Izrael sa ale dohodou necíti viazaný. Šéf libanonského proiránskeho Hizbaláhu Naim Kasim označil predbežnú dohodu za veľké víťazstvo pre Irán a neúspech pre USA. Po podpise naďalej panujú nejasnosti v súvislosti s oficiálnou ceremóniou, ktorá sa mala za účasti vysokých predstaviteľov oboch krajín konať zajtra vo Švajčiarsku. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif ale potvrdil, že stretnutie bude. Podobne sa vyjadrilo aj švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. Informácie o harmonograme a podrobnostiach tohto stretnutia dosiaľ nie sú k dispozícii.
Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca.
Potešenie nad uzavretím memoranda medzi Iránom a USA vyjadril aj pápež Leo XIV, pričom vyjadril nádej, že táto dohoda prispeje k stabilite a bezpečnosti na Blízkom východe.
Una pace giusta e duratura.
Krátko zo sveta.
Kancelária predsedu Európskej rady Antónia Koštu nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom. Viacerí lídri totiž vyzývajú, aby Únia prevzala aktívnejšiu úlohu pri diskusiách s Ruskom. Americký minister obrany Pete Hegseth dnes počas stretnutia ministrov obrany členských krajín NATO oznámil, že Pentagon počas najbližších 6 mesiacov vykoná revíziu prítomnosti svojich síl v Európe. Ako sa v Bruseli vyjadril, cieľom bude zabezpečiť rýchly a nezvratný posun NATO k tomu, aby Európa prebrala vedenie a hlavnú zodpovednosť za obranu svojho kontinentu. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar dnes oznámil, že prerušuje všetky kontakty s vysokou predstaviteľkou Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kalasovou. Dôvodom sú jej údajné výroky, v ktorých mala prirovnať postup Izraela voči Palestínčanom k niekdajšiemu systému apartheidu v Juhoafrickej republike. Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta, keď si poradili s Chorvátskom 4-2. Dva góly Albionu strelil kapitán Harry Kane. V L skupine ešte futbalisti Ghany zvíťazili nad Panamou 1-0. V K skupine Portugalsko prekvapujúco iba remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1. Portugalsko malo hernú prevahu, ale do priestoru brány vystrelilo len raz. Futbalisti Kolumbie zvíťazili nad Uzbekistanom 3-1. Česká futbalová reprezentácia prišla o ľavého obrancu Davida Juráska, ktorý si privodil zranenie stehenného svalu. Na prebiehajúce majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku sa pre neho predčasne skončili. Jurásek sa mal zraniť počas tréningu a mimo hry by mal byť až 8 týždňov. Slovenské futbalové reprezentantky si v oktobrovom prvom kole play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027 zmerajú sily s Ukrajinou. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nione. Futbalisti MFK Skalica odštartovali letnú prípravu na novú sezónu Nike Ligy. Na úvodnom zraze na domácom štadióne sa zišlo 24 hráčov, medzi nimi aj nové posily Patrik Karhan a Levan Nonikašvili. Najbližšie týždne budú zamerané najmä na kondičnú a silovú prípravu. Na pôde Slovenského olympijského a športového múzea sa dnes uskutočnilo stretnutie olympionikov, top športovcov a športových osobností. Stretnutie bolo spojené s odovzdávaním vyznamenaní Slovenského olympijského a športového výboru olympionikom, ďalším bývalým špičkovým športovcom a športovým osobnostiam. Zlatý odznak Slovenského olympijského a športového výboru si z rúk šéfa olympijského výboru Antona Siekela prevzala najúspešnejšia plavkyňa v histórii Slovenska Martina Moravcová. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli v úvodnom kole štvorhry na turnaji WTA v Berlíne. Víťazky trávnatého podujatia v londýnskom Queen's klube prehrali v prvom kole v nemeckej metropole s druhou nasadenou belgicko-čínskou dvojicou Elis Mertensová a Shuai Chang 1-6 a 5-7. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec týmu SAE Emirates zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne. Švajčiarske podujatie sa tento rok jazdí iba 5 dní, čo je na preteky World Tour nezvyčajne krátky formát.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere týždňa, povie Peter Jurčovič.
Stále prichádza oblačnosť od západu až severozápadu z Atlantiku, čiže je to v podstate teplý vzduch, ale aj vlhký. Preto aj tej oblačnosti je viac, hlavne na severe, a predpokladám, že sem tam nejaká tá prehánka a búrka budú aj v ďalších dňoch. Takže zatiaľ môžeme teda povedať, že rozhodujúcu úlohu tu hrá tlaková výš, ktorá sa nachádza niekde v Alpskej oblasti. No a vyzerá to tak, že nejaká zmena v tomto vývoji počasia asi ani nebude, že stále treba rátať s tým, že bude teplý vzduch, ale vlhký vzduch, a preto každý deň nejaké tie prehánky budú, jeden deň viac, jeden deň menej, tak to až do konca týždňa.
Ešte doplňme, že nočná teplota klesne na 19 až 14, v údoliach bude do 8 stupňov, cez deň sa oteplí na 30 až 35 stupňov, na severe na 25 až 30 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor. Pripájame pozvánku na večerný program o 20.10. Počúvajte reláciu História a my s Máriou Čigášovou. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.